Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Ještě jednou pěkný večer, vážení a milí přátelé. Dnes dokončíme poslední částí článek, který vyšel na Levanetu před rokem a jehož titulek zní Mnichovské spiknutí, historická skutečnost a současné hodnocení. Začneme zase odstavcem posledním z minula, abychom navázali plynule a jak jsem již říkala, nečte se to úplně dobře a určitě se to ani dobře neposlouchá. Nicméně pustíme se do toho, ještě jednou hezký večer a příjemný poslech přeze všechno. Příběh se opakoval 30. září poté, co československá strana obdržela podmínky Mnichovské dohody, dokonce ještě před zasedáním vlády, na kterém měla být vypracována odpověď na toto druhé, po 19. září, ultimátum, v 9.30 ráno zavolal Beneš sovětskému splnomocněnému představiteli a požádal ho, aby upřesnil otázku pomoci a požádal o odpověď k času mezi 18. a 19. hodinou, to jest 20. až 21. hodinou moskevského času. Není jasné, proč byl řečen právě tento čas, vzhledem k tomu, že tři velvyslanci akreditovaní v Praze, anglický, francouzský a italský a také německý zmocněnec požadovali odpověď do 12 hodin a do 17 hodin už bylo nutné poslat zástupce do komise, aby se konkrétně definovalo nové vymezení hranic. Telegram přišel do Moskvy v 17 hodin moskevského času a po 45 minutách byl přijat druhý, ve kterém byla zpráva, že Beneš odvolal svou otázku, protože československá vláda přijala rozhodnutí o kapitulaci. Je pravděpodobné, že československé vedení si chtělo zajistit alibi a odpovědnost za přijetí mnichovského diktátu přenést na Sovětský svaz. Tak zde jsme minule končili a teď třetí část. Ještě než se do ní pustíme, tak připomenu, že tento článek nemusí vyjadřovat nutně názory ani Levanetu, ani Svobodného rádia, ale jsou zde obsaženy informace, které jsou důležité. Je důležité je znát a je na každém ze čtenářů článků nebo z posluchačů nyní, aby si na dané události utvořil vlastní názor. A nyní již třetí část. Jak bylo uvedeno výše, při rozhodování o přijetí západního ultimáta 21. září bylo vedení ČSR motivováno zejména v uvozovkách nejednoznačností sovětského postoje. Stejné argumenty byly uvedeny v odůvodnění rozhodnutí přijatého dne 30. září. Beneš je obhajoval i později. Kancléř prezidenta je smutný, sděluje Benešovi výroky vztahující se k červenci 1943. Rusové nikdy nevyjádřili svůj konečný názor, oni se jen zdvořile usmívali. Chovali se tak ve vztahu k nám během Mnichova, nikdy nic neříkali jasně, nikdy nic nechtěli podepsat, nikdy o tom nebudu mluvit otevřeně, ale faktem je, že Rusové nám v roce 1938 nikdy neřekli, že nám přijdou na pomoc. Tato argumentace se používá i v moderní historiografii. V této souvislosti se nekriticky využívají výroky vyslance ČSR Zdeňka Fierlingera, které učinil v rozhovoru s Alexandrovským dne 17. února 1939. V závorce v této době byl již sovětský splnomocněný představitel ze svého postu odvolán. Fierlinger ospravedlňoval kroky své vlády a řekl: co se týče československých nálad před podzimními událostmi a Mnichovem, katastrofálně velkou roli sehrálo to, jak byl v Moskvě přijat náčelník vojenského letectva generál J. Pfeiffer a zejména také velitel dělostřelectva generál Netík. Byli údajně zoufalí, zvláště Netík, neboť ani jednou nepocítili nějakou touhu začít s rozpracováním otázek, i kdyby jenom kvůli teoretickému případu poskytnutí pomoci Československu spolu s Francií. Pfeiffer v uvozovkách se vnucoval s podobnými rozhovory, ale byl jen poslouchán. Netík byl naprosto zklamán, zejména po rozhovoru se Šapošnikovem, a odjel s přesvědčením, že Sovětský svaz nemá v úmyslu pomoci za žádných okolností. Odhlédneme-li od problému důvěryhodnosti tohoto svědectví, můžeme podotknout, že z toho vyplývá, že oba českoslovenští vojenští velitelé se vydali na konci srpna 1938 do Moskvy a neměli zjevně mandát na přijetí ze své strany jakýchkoliv vojenských závazků a na druhé straně diskuze o v uvozovkách teoretických otázkách zase nevyhovovala sovětské straně. Kromě toho, protože diskuze měla být v uvozovkách společně s Francií, tak to vyžadovalo účast francouzských vojenských zástupců. Dříve předložený sovětský návrh na trojstranné konzultace na úrovni generálních štábů byl ponechán bez odpovědi. A přičemž, jak známo, ze strany ČSR tato iniciativa také nebyla podporována. Za těchto podmínek nebyla možná konkrétní vojenská ujednání mezi Sovětským svazem a Československem a proto ani nemělo smysl o tom vyjednávat. Situace byla úplně odlišná, když se objevily náznaky, že vláda ČSR směřuje k odporu proti hitlerovské agresi a když odmítala kapitulaci před anglo-francouzským diktátem. V závorce řeč šla o krátkém období mezi 24. a 30. zářím od vyhlášení mobilizace do přijetí mnichovských podmínek. Tak vzpomíná ten samý J. Pfeiffer na vojenskou spolupráci se SSSR v závorce. Toto je výňatek z jeho výpovědi z roku 1946 v procesu proti hlavě pomnichovské československé vlády Beranovi, která byla uchována v Československém archivu. Když jsme přijeli v souvislosti s mobilizací v září 1938 na Moravu se štábem, letěl jsem náměstek velitele sovětských vzdušných sil a vedl se mnou jednání o tom, že Sovětský svaz je připraven posílit naše letectvo o 700 letadel s posádkami. Bez zdráhání jsme přijali tuto nabídku a určili, která letiště budou mít k dispozici, a generál Vycherek s ním obletěl letiště a pozice protivzdušné obrany. Konec citátu. Sovětská letadla měla být umístěna ve Spišské Nové Vsi, Sliači a na dalších letištích na Slovensku. S.I. Prasolov, který předložil tento dokument ve své studii, podrobně zkoumá otázku možnosti využití území zemí sousedících se Sovětským svazem a Československem pro průlet sovětských letadel a průchod částí Rudé armády. Pokud postoj polských orgánů byl čistě negativní, postoj Rumunska nebyl tak jednoznačný. Je třeba říci, že argumenty o možnosti vojenské spolupráce mezi Moskvou a Prahou a o vytvoření a použití rumunského koridoru vyvolávají v poslední době tvrdou diskuzi. V.V. Marjina se zmiňuje o sporu mezi německým historikem českého původu Ivanem Pfeifem, který hovoří o dopisu rumunského ministra zahraničí N. Petrescu, / Komena, Litvinovovi ze dne 24. září 1938, kde Petrescu, / Komen, vyjadřoval souhlas se vpuštěním sovětských vojsk přes rumunské území a mezi českým historikem žijícím v USA, v závorce poznámka, v 90. letech vyučoval také na Masarykově univerzitě v Brně a Karlově univerzitě v Praze, Milanem Haunerem, který označil tento dokument za falešný. Existují však další důkazy, které mluví o možnostech řešení otázky průchodu sovětských vojsk na pomoc Československu. Jsou zmíněny ve výše zmíněném díle I. Prasolova. Jediná věc, která byla od Prahy vyžadována, bylo jasně a jednoznačně požádat Moskvu o pomoc. To se nestalo. Mimochodem, i když se Beneš snažil vysvětlit své odmítnutí přijmout sovětskou pomoc přímo sovětským partnerům, nikdy se neodvolával na v uvozovkách nejasnost sovětské politiky nebo na fyzickou nemožnost sovětsko-československé vojenské spolupráce. Jsou známy dva případy diskuze o tomto problému. S V.M. Molotovem během jeho návštěvy ve Velké Británii dne 9. června 1942 a také s J.V. Stalinem a K.E. Vorošilovem 11. prosince 1943 po podepsání sovětsko-československé smlouvy o přátelství a poválečné spolupráci. Během prvního rozhovoru Beneš použil analogii svého rozhodnutí vzdát se vojenského odporu vůči Hitlerovi a rozhodnutí sovětského vedení jít do dohody o neútočení s Německem v srpnu 1939. Podle zápisu rozhovoru řekl: proč jsem nechtěl, abychom jen my, spolu s nimi, tedy se sovětským spojencem, začali válku v roce 1938, řekl, že problém byl stejný jako v roce 1939. Západ nás zradil a mohl v roce 1938 vyvolat prostřednictvím konfliktu mezi námi a Německem válku proti Sovětskému svazu. Musel jsem tomu předejít za každou cenu, protože už v roce 1938 jsem si byl jist, že válka začne a že by to měla být válka proti Německu na dvou frontách. Jinak nemohla být vyhrána. Molotov s tím jasně souhlasil. V sovětském zápisu rozhovoru tento fragment rozhovoru chybí. Je zřejmé, že sovětský kolega nechtěl vést polemiku s Benešem, který tehdy byl spojencem SSSR v protihitlerovské koalici. Dá se také pochybovat, že by se v uvozovkách jasně shodl s pasováním Beneše na roli téměř spasitele světa. Analogie Mnichova se smlouvou z roku 1939 je velmi umělá. Sovětský svaz přistoupil k dohodě kvůli neochotě západních mocností spolupracovat a československé vedení kapitulovalo i přes ochotu sovětské strany poskytnout Československu jakoukoliv i vojenskou pomoc. Obsah druhého rozhovoru je známý ze záznamu J. Smutného. Stalin začal hovořit o Mnichovu a napadl Beneše otázkou, proč jsme v září 1938 nebojovali. Doktor Beneš byl trochu překvapen, ale s úsměvem se snažil vysvětlit, co znamenal Mnichov. Stalin použil mnichovské intermezzo v rozhovoru, aby pochválil československou armádu. Pomohl mu Vorošilov. Vaše armáda, řekl, byla lepší než polská, byla nejlepší ve střední Evropě. Stalin dodal, ale vy jste se nás báli. Tím chtěl říct, báli jste se bolševiků. Beneš odvětil, kdybychom se vás báli, tak bych tu dnes nebyl. Vysvětlil Stalinovi, proč jsme nezačali válku. Chtěl válku, ale válku na dvou frontách. Válka výhradně s vaší ruskou pomocí by byla válkou pouze na jedné frontě. Zbytek Evropy by jen pasivně asistoval a dokonce možná pomáhal i Německu. Stalin a Vorošilov naslouchali s ironickým pošklepkem, který naznačoval, že na to mají jiný názor. Konec citátu. Je zřejmé, že výhrady sovětských partnerů vyvolala Benešova teze, která nebyla přímo vyřčena, ale dala se vyrozumět, a sice, že ani spojené síly SSSR a ČSR nemohly v roce 1938 čelit Wehrmachtu. Proto narážkami pozvali československé hosty, aby se podívali na film, kde byla demonstrována síla Rudé armády té doby. Smutný pokračoval ve svém zápisu tím, že zopakoval Benešovy výroky po návratu do Londýna, podle kterých v uvozovkách každý zůstal při svém. Nové údaje o strategickém rozmístění sovětských ozbrojených sil v předvečer Mnichova potvrzují opodstatněnost pohledu na možnost ozbrojeného odporu proti Hitlerovi. Navíc už dávno byl ozvučen předpoklad, že kdyby měl Führer před sebou perspektivu spojení vojenského potenciálu SSSR a ČSR, sotva by se rozhodl pro agresi. Důsledky Mnichovské dohody přinesly Československu ztrátu 38% území, kde se nacházela hlavní obranná opevnění a hlavní průmyslová centra, včetně obranného komplexu. Demografické ztráty byly také velké. Kromě německého obyvatelstva zůstalo na odtrženém území podle různých odhadů 500 až 750 tisíc Čechů. Více než 100 tisíc etnických Čechů a asi 30 tisíc etnických Němců uprchlo před hitlerovskými agresory. Asi 2 tisíce Němců antifašistů ze sudetské oblasti bylo posláno do koncentračního tábora Dachau. Jak německý historik Jürgen Zarusky poznamenal s hořkou ironií, pro ně heslo Heim ins Reich, domů do říše, získalo specifické, spíše cynické vyznění. Mnichov vytvořil pro Hitlera ideální podmínky pro zasahování do vnitřních záležitostí československého státu, který se stal prakticky bezbraným. Konkrétně Berlín předložil ultimativní požadavek, aby prezident opustil své místo, s náznakem, že splnění tohoto požadavku sníží objem územních nároků Německa. V důsledku toho Beneš 5. října odstoupil a 22. října opustil zemi a nejprve se zastavil v Londýně, kde se dočkal spíše chladného přijetí, a pak odjel do Spojených států. Žádné územní ústupky z německé strany však nenásledovaly. Češi byli prostě oklamáni. Po volbách, které se konaly 30. listopadu, post prezidenta obsadil 66-letý profesor práva Emil Hácha, který předtím působil jako předseda Nejvyššího soudu. Ministrem zahraničních věcí se stal F. Chvalkovský, postava, která se dlouhodobě prezentovala jako zastánce proněmecké orientace. Byl nastolen kurz omezení občanských práv a svobod. Sovětské velvyslanectví bylo podrobeno tvrdé policejní kontrole, v tisku se rozeběhla protisovětská kampaň, během které byl ozvučován zejména požadavek na oficiální vypovězení sovětsko-československé smlouvy z roku 1935. V rozhovoru s Alexandrovským dne 22. října Chvalkovský popřel, že jeho vláda měla takový záměr. Současně odmítl žádost sovětské vlády týkající se možnosti začlenění SSSR mezi ručitelské státy nových hranic Česko-Slovenska. Nový název státu byl s pomlčkou, čímž se zdůraznilo poskytnutí autonomie Slovenska. V Mnichově bylo také předem dohodnuto odtržení území Československa na jeho jižních hranicích. Pražským orgánům bylo nařízeno vyřešit takzvanou maďarskou otázku, a to buď cestou dohody s maďarskou vládou, nebo cestou arbitrážního rozhodnutí států, které podepsaly Mnichovskou dohodu. Fakticky však rozhodnutí bylo přijato výlučně ministry zahraničí Německa a Itálie na schůzce ve Vídni 2. listopadu 1938, takzvaná první vídeňská arbitráž. Podle podmínek arbitráže bylo Maďarsku předáno území s celkovou rozlohou 11 927 km čtverečních s počtem obyvatel přes 1 milion. Oblasti jižního Slovenska cirka 10 000 km čtverečních a jihozápadní oblasti zakarpatské Ukrajiny cirka 2 000 km čtverečních. Velká Británie a Francie neprotestovaly proti tomuto rozhodnutí, které znamenalo další narušení Versajské smlouvy. Navíc 6. prosince 1938 Francie uzavřela s Německem smlouvu, která ve skutečnosti znamenala definitivní odmítnutí myšlenky kolektivní bezpečnosti. V závorce dříve, těsně před odletem z Mnichova, podobný dokument podepsal s Hitlerem Chamberlain. Vyvrcholením mnichovského přerozdělení evropského status quo byly události v březnu 1939. 11. března dorazil na zasedání autonomní vlády Slovenska nacistický říšský místodržící Rakouska, přejmenovaného po Anschlussu na Ostmark, Arthur Seyss Inquart a požadoval vyhlásit v uvozovkách nezávislost slovenského státu, což se stalo o 3 dny později, 14. března. Svou v uvozovkách nezávislost vyhlásili profašističtí politici zakarpatské Ukrajiny. V tehdejším mezinárodním tisku probíhala aktivní spekulativní kampaň v souvislosti s aktivitami ukrajinských nacionalistů na území zakarpatské Ukrajiny. Myšlenky v uvozovkách osvobozeneckého tažení se rozšířily z jejího území na sovětskou Ukrajinu. V Berlíně se však v tomto okamžiku rozhodli nezhoršovat německo-sovětské vztahy a předali celé území zakarpatské Ukrajiny Maďarsku. Slovensko se stalo satelitem Německa a to, co zůstalo z bývalého československého státu, zbavili suverenity a proměnili na protektorát Čechy a Morava. Vstup Wehrmachtu do Prahy 15. března 1939 znamenal definitivní krach Versajské mírové smlouvy a byl tvrdým verdiktem mnichovské politice schovívavosti k hitlerovské agresi. Článek napsal Alexej Mitrofanovič Filitov, doktor historických věd, profesor RGGU. Jak jsem zmiňovala už posledně, nečte se to úplně dobře, nebo nečetl se úplně dobře tento článek a tudíž asi ani neposlouchal, vážení přátelé. Nicméně to koresponduje s tím známým sloganem, který skandovali v době krize české ženy. Dáme vám syny, dejte jim zbraně. A kromě toho zde zřejmě překladatel toho článku zveřejňuje ještě svůj komentář. Tak ho přečtu. Je to komentář člověka, který si říká Taurus. Na stránkách Levanetu všichni vystupují pod různými niky, takže pan Taurus píše: Zaměřil jsem se na to, jak to s případnou pomocí SSSR vypadalo, nakolik byla míněná vážně. Tak za prvé, prioritně byl zájem donutit Francii, aby dostála svým závazkům. Sovětský svaz požadoval okamžité zasedání 3 generálních štábů, na kterých by měl být vypracován konkrétní plán obrany Československa. V té době Sovětský svaz už provedl částečnou mobilizaci, na západních hranicích už stálo přípravných 30 divizí asi připravených, 30 divizí a v první linii už přes 300 letadel. Jinak bylo v plánu poslat 700 letadel. Na otázku československých diplomatů, jak sovětská strana může pomoci, když neexistuje koridor, bylo řečeno, byl by zájem, koridor se najde. S rumunskou stranou bylo dojednáno, že Rumunsko přivře oči, když nad jejich územím proletí sovětská letadla ve výšce přes 3000 kilometrů. Tam totiž nedosahuje jejich PVO. V souvislosti se záměry Polska obsadit Těšínskou oblast byla 23. září 1938 polské straně zaslána nóta, že v případě narušení československých hranic SSSR jednostranně denuncuje dohodu o neútočení, která byla mezi Polskem a Sovětským svazem podepsána v roce 1932. A pod tím uvádí pan Taurus odkaz, kde je dokument tedy odtajněný zajavlenie sovětského pravítelstva pravítelstvu Polši. Je to číslo 50 a je to vlastně prohlášení nebo sdělení sovětské vlády vládě Polska. Dál to číst nebudu, ale z toho zřejmě pisatel vycházel. A pokračujeme v jeho komentáři. To znamená, na koridor se myslelo s předstihem a nejen to. Podle chování Francie byla zde možnost, že poslední se pokusí vyhnout svým závazkům. I tato možnost byla projednána s československým vedením. Sovětský svaz jen požadoval po Benešovi, aby v případě agrese požádal SSSR o pomoc a poslal požadavek na projednání do Rady národů. Na vyjádření pochybnosti české strany, že v Radě národů se vše projednává dlouze a než se Československo dostane na řadu, bude už dávno obsazeno, sovětská strana odpověděla, že je důležité, aby tento požadavek tam byl vnesen. Sovětský svaz už může jako člen RD podnikat kroky k zastavení agrese ze strany Německa. Zde mám telegram představitele SSSR včer Alexandrovského lidovému komisariátu zahraničních věcí SSSR datovaný 29.9.1938, ve kterém popisuje chování Beneše. Z dopisu zplnomocněného zástupce Sovětského svazu v Československu Národnímu komisariátu zahraničních věcí Sovětského svazu. Opět je to z té složky Nové dokumenty z historie Mnichova. V kostce Beneš neustále kličkoval. Na jednu stranu hledal pomoc u Sovětského svazu vždy, jakmile dostal od Francie z Anglií nějakou ránu. Jakmile první šok pominul, Beneš se snažil nalézt nové diplomatické kličky. Alexandrovský vyjadřuje přesvědčení, že Beneš pořád více doufá pomoc Francie s Anglií a o pomoci Sovětského svazu přemýšlí jako o posledním sebevražedném pro československou buržoazii prostředku obrany ČSR před agresí Hitlera. Tato pochybnost vznikla u Alexandrovského v den, kdy Beneš začal s ním mluvit o hitlerovském memorandu a ukazovat mu na mapě rajony Československa k 1.10.1938, které má Hitler okupovat, že tváří v tvář Této zjevné agresi Beneš taktizoval a říkal, že první výstřel neučiní, protože by byl zodpovědný za druhou světovou válku a že to musí učinit Hitler, jako kdyby v Sudetech už se neprolévala krev a pozice Francie s Anglií byla taková, že Československo už se mělo postavit a bránit. Takové chování Alexandrovský vysvětloval sociálním strachem, kterým jsou nakaženy i jiní v uvozovkách mírotvůrci v Evropě. Jestliže dříve Beneš říkal, že v případě ohrožení požádá československý národ a národ ho podpoří, tak později se začal bát toho samého národa. Dále následují texty telegramů. V prvním Beneš před zasedáním vlády žádá sovětské velení, aby potvrdilo svoji pomoc Československu. Beneš prosí, aby odpověď přišla mezi 18. až 19. hodinou pražského času, to znamená mezi 20. až 21. hodinou moskevského. Telegram přišel do Moskvy v 17 hodin, dešifrován byl v 17.15 moskevského času a než sovětské velení stačilo odpovědět v 17.45 moskevského času, přichází druhý telegram, že Beneš už na odpovědi netrvá, protože vláda už rozhodla o podepsání Mnichovské dohody. A zase je tu odkaz na ten telegram, je to dokument číslo 57 z těch odtajněných nových dokumentů z historie Mnichova. A jako číslo 58 je ten druhý telegram, v němž už nepožaduje doktor Edvard Beneš odpověď. Proč Beneš vůbec posílal tyto telegramy, když sám nedodržel čas, do kterého měl čekat odpověď, nehledě na to, že sovětské velení slíbilo pomoc už předtím se třemi podmínkami. Oficiální žádost Československa, žádost do Rady národů, která měla zajistit legalitu sovětské pomoci, a třetí podmínka, žádné plnění podmínek Hitlera. A ještě jednou pojďme na začátek té věty, aby se nám neztratil smysl. Proč Beneš vůbec posílal tyto telegramy, když sám nedodržel čas, do kterého měl čekat na odpověď? By se dalo vysvětlit jen pokusem o jakési zajištění alibi pro Beneše, který v pozdější době západní historikové vysvětlili v uvozovkách blafováním sovětského vedení. Nic takového jako blafování sovětského vedení nebylo. Pomoc byla míněná vážně a byly k ní podniknuty veškeré kroky jako mobilizace a zajištění koridorů v závorce rumunský a polský, viz anonce roztržení smlouvy o míru s Polskem v případě jeho agrese v Československu. Dále bych vás chtěl upozornit na knihu v češtině z 60. let, ve které jsou obsaženy dokumenty, o kterých se dnes raději nemluví. Na pomoc československému lidu dokumenty o československo-sovětském přátelství z let 1938 až 1945. A v ruštině od sovětského historika shrnutí kroků, které Sovětský svaz podnikl na obranu Československa. Barba Sovětského sajuza v zaštitu Čechoslovákie, takže boj Sovětského svazu za záchranu Československa, nebo ne záchranu, ale obranu Československa. A jsou zde zase odkazy. Ta první kniha se dá dostat ještě přes antikvariát, tu druhou jsem nehledala. Vážení a milí přátelé, to byl poslední díl nebo poslední část článku, který vyšel téměř přesně před rokem na Levanitu a jehož titulek zní Mnichovské spiknutí, historická skutečnost a současné hodnocení. A je důležité si tuto událost stále připomínat, protože, jak víte, tak historie je přepisována různými kavárnami přímo zběsile. Já vám nyní již děkuji za pozornost a zvu vás k poslechu dalších pořadů Svobodného rádia.
Апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселую была. Я от солнышка сыночка родила. А другой был черным, черным у нее, черным будто обгоревший весь смолье. Хохотала над распро. В 41-м, в 40-памятном году прокричали репродукторы беду. Оба сына, оба двое соль земли поклонились маме в пояс и ушли. Довелось в бою почуять молодым рыжий бешеный огонь и черный дым, злую зелень застоявшихся полей, злую зелень застоявшихся полей, злую зелень застоявшихся полей. Серый цвет прифронтовых госпиталей.
Оба сына, оба двое, два крыла воевали до победы. Мать ждала, не гневила, не кляла она судьбу. Похоронка обошла ее избу.
Повезло ей, валило счастье в дыру. Повезло одно на три села вокруг. Повезло ей, повезло ей, повезло. Повезло ей, повезло ей, повезло. Повезло ей, повезло ей, повезло. Оба сына воротились в село.
Оба сына, оба двое, плоть и стать, золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечо, руки целы, ноги целы. Что еще?
Пьют зеленое вино, как помело. У обоих изменился цвет волос, стали волосы смертельной белизны, стали волосы смертельной белизны, стали волосы смертельной белизны. Видно много белой краски у войны.
Смертельной белизны стали в волосы смертельной белизны.
Стали волосы смертельной белизны. Видно много белой краски у войны.